السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم نزامه في الإيمان، بعد يا كتشوى كتك محاضرة ديانا كتكانا مليام عمبر لكواندي ووزويت. Hivyo leo tumerudi tena kuendelea na pale tulipoanza, na jana tulikuwa tumefika Safifatu Al-Musa'ida, ambapo masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhim ajma'in, baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakawa wamekusanyika kwa ajili ya kuchagua imamu, kwa ajili ya kuchagua kiongozi, kwa ajili ya kuchagua khalifa, kwa ajili ya kuchagua amiri. Kul mashi, sema utakavyo, majina yote hayo, memwita imamu, memwita amiri, memwita khalifa, memwita kiongozi, memwita raisi, maadamu yeye ni imamu wa kusimamia mambo ya watu. Hivyo kwanza tujielewe sisi wenyewe Ahli Sunna wa Jamaa, jambo la kumweka imamu, Uislamu unasema kwamba ni fardhu kifaya. Kumweka imamu ni fardhu kifaya ala almuslimin, kwa Waislamu. Wa hadha bittifaqi al-a'imma, na hili ni kwa maafikiano ya maimamu. Kadhalika na ijmaa ya masahaba ridwanullahi alayhim, na Ahli Sunna wal Jamaa wao wanaondoka na msimamo waliokuwa nao masahaba radhiallahu anhum, kwamba anayechagua imamu ni Waislamu wao wenyewe. Wanakaa shura, kisha wanamchagua yule ambaye wanaona anastahili kuchaguliwa. Hii ni moja katika njia za kumchagua imamu, ima shura au imamu. Pia anaweza akateuliwa ni kiongozi aliyoko katika madaraka, kama vile Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Yeye alipotaka kufariki akapendekeza Umar bin Khattab radhiallahu anhu awe khalifa, lakini si kwamba akapitisha, hapana, akapendekeza. Watu wakampa bai'a Umar bin Khattab. Kadhalika mtu anaweza kuwa amir au imam kwa sababu ya shura. Kuchaguliwa ni watu ambao wamekaa katika hiyo jinsa, kama alivyochaguliwa Abu Bakar Siddiq. Au pia mtu anaweza akawa imamu kwa sababu ya alghanaba, akampindua kiongozi ambayo katika madaraka, kama alivyofanya Abdul Malik bin Marwan, wa hakadha. Lakini sasa cha ajabu, baada ya kwamba amechaguliwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, yeye alipotaka kufariki baada ya miaka miwili na kidogo, akachaguliwa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Sasa Umar yeye ndiye aliyeifuata ile hadithi ambayo Mtume aliiashiria kwamba Uislamu utafika mashariki na magharibi, utafika Rum, utafika Kurs. Akaliandaa jeshi Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, jeshi ambalo wa kwanza kuliandaa ni Abu Bakar, lakini hajafanikisha kwenda kupigana jihadi ile. Omar yeye akalifanikisha hilo, akalipeleka jeshi katika miji ya Furs na miji ya Rum. Uislamu ukawa ndio mara ya kwanza tangu Uislamu uanze zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu wa kwanza kupeleka Uislamu Fursi yani Irani ni Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, kwa mipango aliyopanga yeye na mwenzake Abu Bakar Siddiq, khalifa wa kwanza. Katika jihadi ile watu wengi walikufa, Arabu mababa walikufa katika jihadi ile. Kwa hiyo ndio maana Mashia wakawa wanamchukia sana Umar. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyewaua babu zao na baba zao katika vile vita vilikwamba ni vita alivyovipangilia yeye Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, vita ambavyo kiongozi wake katika maraka alikuwa Sa'd ibn Abi Waqqas. Sasa basi, baada ya vita hivi, baadhi ya watu wa Irani wakapanga njama kwamba maadamu hawa Waislamu hatuwezi kuwapiga kwa upanga, itabidi tuwapige kichini chini. Hapo kuna bwana mmoja anaitwa Abdullah bin Saba al-Yahudi, akasilimu katika utawala wa Uthman bin Affan. Lengo na madhumuni ni kuupiga Uislamu kichini chini mpaka aumalize, na akaleta mambo mengi sana ambayo ya kinyume na Uislamu. Miongoni mwao ni kuitakidi kwamba imamu wa kwanza ni Ali bin Abi Talib na wala si Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhuma. Imamu wa kwanza ni Ali na wala si Abu Bakr As-Siddiq. Haya anayasema huyu Myahudi kwa lengo la kuleta tahrij katika safu ya Waislamu. Na hiki kitabu nilichokishika hiki ni kitabu cha Shia. Mtungaji wake anaitwa Hussein al-Musawi, ambaye alikuwa ni Mshia, kisha akaiona haki akatunga hiki kitabu ambacho kinaitwa Lillahi Thumma Litarikh, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tunazungumza haya maneno, kisha tunaiangalia tarikh inasemaje. Anasemaje al-Musawi katika kitabu chake hiki kwenye ukurasa wa 12, asema haka jama'atun min ahli al-ilm, walizungumza watu jamaa katika watu walio elimu haya maneno ni an-Nawbakhti, asema anna Abdullah ibn Saba, kwamba Abdullah ibn Saba kana yahudiyan, alikuwa ni mtu Myahudi. Fa aslama, akaslimu. Wa wala aliyan, akamnusuru Ali, akamtawalisha Ali. Wa kana yaqulu wa huwa ala yahudiyatihi fi yusab an-nun, na alikuwa ana maneno akiyasema wakati akiwa Myahudi kuhusiana na Yusua ibn Nun, mfuasi wa Nabii Musa baada Musa alayhi salam, kwamba yeye ni wasii wake, ni khalifa wake, ni imamu wake. Akawa anasema hayo maneno, faqala fi islamihi, maneno hayo hayo akayasema katika Uislamu wake alipoingia katika Uislamu, akayasema fi Ali ibn Abi Talib, kuhusu Ali ibn Abi Talib kwamba naye ni imamu na ni wasii na ndiye khalifa wa kwanza wa Mtume. Maneno haya anayasema Myahudi baada ya kwamba Abu Bakar kashachaguliwa, Umar kashachaguliwa, Uthman kashachaguliwa. Al-Musa bin Shia anasema wa huwa awwalu man shahara al-qawl bi fard imamat Ali, huyu ndiye mtu wa kwanza aliyeeleza kauli ya kwamba au kauli ya uimamu wa Ali bin Abi Talib kwamba yeye ndiyo imamu wa kwanza baada ya Mtume. Wa adhara al-bara'ata min a'da'ihi, akadhihirisha uadui kwamba akadhihirisha kujiweka mbali na maadui zake, yani kawafanya Abu Bakar na Umar na Uthman ni maadui wa Ali bin Abi Talib. Haya yote ameyazungumza Abdullah bin Saba al-Yahudi. Na hapa
al-Musawi ananukuu. Famin huya, kuanzia hapa, hala man khalafa shia, ndipo wakasema wale ambao wanaenda tofauti na mashia, inna asla rafdi, hakika asili ya ushia, maakudhu mina liyahudia, umechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi. Hayo maneno yanapatikana kwenye kitabu cha Shia kinachoitwa Firaq Shia, ukurasa wa 32 mpaka 42. Waqala Sa'd bin Abdullah al-Ash'ari al-Qummi fi ma'rad kalamihi 'an al-Zabaiyya. Sa'd bin Abdullah al-Qummi naye akasema wakati akielezea kipote cha Shia kinachoitwa al-Zabaiyya, akasema al-Sabaiyya hum ashabu Abdullah bin Saba, hao ni wafuasi wa Abdullah bin Saba, wa huwa Abdullah bin Wahd al-Rasili al-Hamdani, wa sa'adahu ala dhalika Abdullah bin Kharsi wa bin al-Aswad. Asema al-Sabaiyya ni wafuasi wa Abdullah bin Saba al-Hamdani, ambaye alisaidiwa katika zake hiyo na bwana mmoja aitwa Abdullah ibn Kharsi na Ibn al-Aswad, na hawa wawili min ajalli ashabi, ni katika watu wake wa karibu sana. Wa kana awwal man adhhara ta'ana ala Abi Bakr wa Umar, na Abdullah ibn Sabah ndiye mtu wa kwanza aliyedhihirisha matusi kwa Abu Bakr na Umar na kujitenga nao, wa Uthman na Uthman, wa sahaba na masahaba kwa ujumla, watabarra minhum, na akajiepusha nao. Kwa nini? Kwa sababu eti wao kwa nini walikuwa makhalifa baada ya mtume, kabla ya Ali bin Abi Talib, na yeye akitaka alikuwa ni khalifa awe Ali bin Abi Talib kabla ya mtume. Kwa hiyo hapa Mashia wakachukua hili neno kwa huyu Myahudi kwamba khalifa wa kwanza ni Ali bin Abi Talib, huyo ndio khalifa wa kwanza, na anafuatiwa ni al-Husayn ibn Ali bin Abi Talib na kizazi cha Husayn, ama al-Hasan na kina Zainul Abidin na wengineo, hawa hawaingii kwenye ukhalifa. Kwa nini? Kwa sababu al-Husayn radiyallahu anhu, vile vita ambavyo alipigana Umar bin Khattab akaupeleka Uislamu kule Irani, kuna binti mmoja alishikwa mateka ambaye anaitwa Shahrban bint Yazdajrid, huyo alichukuliwa kama mateka akapewa Husayn radiyallahu anhu. Husayn akamfanya yule ni mkewe. Kwa hivyo baada ya kuzaliwa wale watoto wa Husayn, marafidha hao wanachukua wale ndio viongozi, kwa sababu wanadamu ya Kiirani. Kwa hiyo unapoangaliwa hapa ni Uirani na sio Uislamu. Ingelikuwa ni Uislamu na ni Ahli Baiti, wangewatukuza kina Abdas, wangewatukuza kina Aqil, wangewatukuza kina Abdullah bin Abbas na wengineo. Lakini kwa nini wamechukua Ali na Husayn na kizazi cha Husayn? Kwa sababu Ali ndio huyo aliyeteuliwa na Abdullah bin Saba. Husayn wamemkubali kwa sababu ameoa mtoto wa kiongozi wa Kiirani ambaye akazaa naye watoto ambao wana asili ya Kiirani upande wa mama yao, na ndio maana Mashia mara nyingi wanamheshimu sana Husayn, wanamtukuza sana Husayn, bali wanamwabudu Husayn kwa sababu amezaa na damu ya Kiirani. Sasa usishangae kwa nini ataji sana mtume, kwa nini ataji sana ni msana na Mashia al-Hasan au Ali, kwa nini Husayn tu, pana nini hapa? Kwa sababu hiyo ya yule binti wa Kifursi ambaye Husayn alimuoa, alikuwa ni mtumwa wake, akazaa naye wale watoto, na silsila yake ndio wakapatikana hao makhalifa ambao wao wanawakubali. Lakini pia tukirudi sasa, Husayn radhiallahu anhu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la shaka Muhammad ana cheo zaidi kuliko al-Husayn, lakini kwa marafidha ni kinyume. Kwa marafidha ni kinyume, wao wanasema Imam al-Husayn yeye ana cheo kuliko manabii wote, kama tutakavyoona kupitia vitabu vyao, ana cheo kuliko manabii wote. Na hii kadhia ya uimamu imepelekea mpaka kutukanwa Allah subhanahu wa ta'ala imepelekea mpaka kutukanwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, imepelekea hii kazi ya uimamu mpaka kukufurishwa kina Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu ajma'in na masahaba kwa ujumla kupitia kazi ya uimamu. Nani imamu wa kwanza baada ya Mtume? Imamu wa kwanza nani? Wakawa wanamkosoa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa yeye ndiye anayekadiria kila kitu. Kwa nini amkadirie Muawiya al-Imamu? Kwa sababu gani? Ewe Mwenyezi Mungu, hatukutaki. Wakamwambia waziwazi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini umchague Muawiya al-Imamu? Haya yote yanapatikana kwenye vitabu vyao. Mfano, kwenye kitabu كشف الأسرار شاء الخميني كرسوا من يموجة من السيطة من بقى من يموجة من السابة أنا سيما نحن لا نعبد إلها سلسحة موابود موابود وهماي يبني بناء شامخا على لجنج جنج مذبوط من التأله والعدالة أمبال المجنج وعديني عبادة ودريف والتدين ندين فوجملة ثم يقربه بيده كيش أنقول أنا لفنجة جنبويلو فمكونو ياتي وفمكونو واكي ويعطي العمارة يزيد أنا مبأ وميري يعني وإمام يزيد بن معاوية ومعاوية نمعاوية منيوي وعثمان نعثمان وأمثالهم نواسم فنواي مفنوهاو من المهاجمين katika watu ambao wanawapora watu, wanawavamia watu kuwapora haki zao. Wala yuhaddidu almatluba min an-nas, Mungu ambaye wala hapangilii yale yanayohitajika kwa watu. Baada ya nabii sallallahu alayhi wasallam, baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani hapa anamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyekadiria akawafanya kina Abu Bakr na Umar na Muawiya na Yazid wao kuwa viongozi, kwa sababu yeye kila kitu kinaenda kwa kadari yake. Sasa kwa nini afanye hivyo? Kwa hiyo wanasema Mungu huyo sisi hatumwabudu, hatumwabudu wala hatumtaki Mungu huyo. Kwa nini amketishe Yazid kwenye madaraka? Angemjalia akafa tu kabla ya ule wakati kufika, yeye analeweza hayo, kwa nini amwache? Kauli ya pili ya al-Khumaini katika kitabu kashfu al-asrar hicho hicho ukurasa 123 asema inna la na'budu ilahan, sisi hatumwabudu Mungu ambaye yuqimu bina'an shamihan, anasimamisha jengo madhubuti lil-ibadati wal-adala, kwa ajili ya ibada na uadilifu, watadayuni na dini, thumma yaqumu bihadmihi binafsihi, kisha anasimama analivunja yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Wayujlisu Yazidan wa Muawiya wa Uthman, anamketisha kwenye uimamu Yazidi na Muawiya na Uthman wasiwahum na wengine wasiokuwa hao mina lutaki, anamaanisha Abu Bakr na Umar. Yao Mungu huyo sisi hatumtaki. Wala yakumu bitatiriri masiri al-umma au masira al-umma baada wafati nabiihi, wala hasimami kupangilia kwamba umma utakwendaje baada ya kufa mtume. Mungu huyo sisi hatumtaki. Hii ni kauli ya tatu ya pili ambayo mashia wanamkosia adabu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kukadiria Yazid kuwa kiongozi na Muawiya na Uthman na wengineo. Lakini pia tukirudi kwenye kauli ya mwisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kumkosia adabu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mashia baada ya kwamba kwa nini kawaketisha kwenye uimamu hawa watu mliowataja, ni maneno yake tena huyu huyu al-Khumaini katika kashfu al-asrar, asema nahnu lam najtami'a ma'ahu, sisi hatukusanyiki na wao, yani ahlu sunna wal jamaa. Sasa mimi nashangaa leo hii mashia wakija kwenye miji kama hii ambayo masuni ndio wengi, wanaleta dhaluku ya kwamba sisi ni wenzenu, sisi tunakusaidieni, hatupingi maulidi, sisi hatupingi hitma, sisi hatupingi kadha wa kadha. Wanataja vitu ambavyo wao wanaweza kuwasaidia wale masufi katika maulidi au katika hitma zao au katika minasaba yao, lakini ukirudi kwenye vitabu vyao unakuta hapa wanatumia takia, Sheikh Abu Ayman al-Shirazi al-Muhifadhi atakuja kuzungumza hii nukta ya taqiya, kwamba hii ni taqiya, ni kujificha tu, hawataki kudhihirisha kilichoko moyoni. Lakini ukitaka kuwafahamu Mashia, soma vitabu vyao ndio utajua hawa ni itikadi gani potofu. Anasema Al-Khomeini, nahnu lam najtami'a ma'ahum, sisi hatukusanyiki na ahli sunna wal jamaa, ala ilahi, si kwenye muabudiwa, wala nabii, wala si kwenye mtume, wala ala imami, wala si kwenye imamu. Wadhalika annahum yaqulun, na hilo ni kwa sababu wao wanasema, anna rabbahum, kwamba mola wao, huwa alladhi kana muhammadun nabiyahu, ni yule ambaye Muhammad alikuwa ndiye mtume wake. Na ninyi mnasema hivyo hawa msemi? Mnasema hivyo hawa msemi? Muhammad ni mtume wenu au mtume wenu? La shakka mnasema. Wa khalifatuhu baada Abu Bakar, na khalifa wa huyo mtume baada ya Abu Bakar. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wake huyo mtume baada yake ni Abu Bakari. Na hii ndio hiki ndio kipengele kilichopelekea Allah tukane, kwa kuwa Abu Bakari kawa khalifa baada ya mtume. Hata Mungu huyo hatumtaki. Wa nahnu naqulu, sisi tusema bihadha ar-rabb, kwa huyu Mungu huyu. Nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, sisi hatumuitakidi huyo Mungu, wala bidhalika an-nabi, wala huyo mtume hatumuitakidi. Bal naqulu, bali tunasema inna ar-rabb alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakr, Mungu ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr, laisa rabbana, huyo sio Mungu wetu. Wala dhalika an-nabi nabiyana, wala huyo mtume pia sio mtume wetu. Haya ni maneno Mshia laiti kama atakuja azungumze bidayatan, mwanzo kabisa wa da'wa yake, anajua fika kwamba yeye hawezi kukubalika na yoyote. Na hii ni kwa sababu wao wameweka Ushia ni katika nguzo za Kiislamu. Wameweka uimamu afwan, wameweka uimamu ni katika nguzo za Kiislamu. Waislamu wote wanafahamu nguzo za Kiislamu. Tumsikilize Mshia Al-Khomeini anavyozungumza hapa. Tumsikilize Mshia anavyozungumza kuhusiana na suala la uimamu. Anasema anasema katika al-Imam al-Kulayni anasema kama sabaha bidhalika al-Kulayni fi kafiyati haythu rawa an Muhammad ibn Muslim annahu qala. Mchungaji wa hili kitabu anaelezea habari za al-Kulayni ambaye ni Ahmad ابن سعيد انا كما يقول سميت ابا عبد الله عليه السلام اللي مسكيه باباك عبد الله زمويندي امان يقول اكتسيما الائمه ما امامو بمنزله رسول الله عفوا شنو هي اللي قاعد في يزغمز نعم هي هبا انا كما الكليني عن ابي جعفر قال بني الاسلام على خمس Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Uislamu ulijengwa juu ya nguzo tano. Al-sala umejengwa na sala, wa zaka na zaka, wa sawmi na funga, wal haji na hija, wal wilaya ay al-imama na uimamu. Tukiangalia hizo nguzo, mbona kama vile zimezidi? Kwa nini tunasema zimezidi? Mmeisikia shahada nyingi hapa. Shahada ijatajwa. Al-Kulayni haja itajwa shahada. Sisi tunasema kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar, kwamba kasema mtume kasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bunya al-islamu ala khamsin, ala shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Lakini hapa shahada hatujaiona, wala Muhammad hatujamuona hapa. Yeye kasema tu Uislamu umejengeka na nguzo tano, ala sala wa zaka wa saum wa alhaji wal wilaya. Shahada iwapi? Sasa watu wasiofahamu haya mambo wanajiingiza tu moja kwa moja bila kufahamu kwamba wao wanapoteza dini yao. Eleweni kwamba dini ni thamani yake ni kubwa sana kuliko kitu chochote katika maisha ya mwanadamu. Lazima mlinde dini yenu kama vile ambavyo mtu unalinda mali yako, mbuzi wako asiibiwe. Ndio hivyo hivyo dini watakana uilinde. Kwa hivyo Mashia au Mshia al-Khumaini yeye kaondoa nguzo ya kwanza ya shahada la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, akaweka uimamu. Na anasema katika nguzo hizi zote uimamu ndio una daraja kubwa zaidi kuliko nguzo nyingine yoyote ile. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, ndugu zangu wa Kigombe, na wahusia mumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na muweze kufuatilia hii dini, muisome kwenye mikono salama, ili muweze kufaulu kama walivyofaulu masahaba. Ar-Rafida wao wanasema imamu wa kwanza alikuwa anastahili kuwa Ali bin Abi Talib, lakini akadhulumiwa ni Abu Bakar, akadhulumiwa ni Umar, akadhulumiwa ni Uthman. Maneno haya nyinyi marafiki mnayasema mmeyatoa wapi? Wameyatoa kwa Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Lakini je, tumuulize Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe ana itikadi gani kuhusiana na uimamu? Mashia wanasema kwamba uimamu ni mansibun ilahi, ni cheo cha kiungu, kanubuwa, kama vile unabii. Lazima ije nafsi kutoka kwa Allah kumteua imamu. Maneno haya yote ni Abdullah bin Sabah al-Yahudi ndio akawa anayapakaza, alafu wao wakayashika. Lakini tuangalie Ali bin Abi Talib katika kitabu cha Shia. Hiki ni kitabu kinaitwa Nahjul Balagha. Ni maneno ya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ambayo yamekusanywa pamoja. Na ni kitabu cha Shia hiki. Sasa tutauliza, ewe Ali bin Abi Talib, tuambie una itikadi gani kwa Abu Bakar na Umar? Na je, ukhalifa lazima ije dalili kutoka kwa Allah? Huyu ni Ali bin Abi Talib, kitabu chake. Na Mshia yoyote ambaye analipinga hilo kwamba hicho sio kitabu cha Kishia, aje tumfunulie hapa aone mwenyewe. Ali anasema radhiallahu anhu kwenye kitabu hiki kwenye ukurasa wa 127, na albalagha yangu nilionayo ni Yadaul Hadith al-Qahira, ukurasa 127 wa Nahjul Balagha. أنتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أماكو علي تقوى يي أو خليفة بعد عثمان لما يكي حيلي كسوديا أكافات وكانوا تتكى وخليفة عثمان نشفريكي قوانزا كسيديتيسة قوانبا وخليفة سيديان بلنا لتركه الله علي أكتماجي أكتما دعوني والتمسوا غيري, niacheni mimi, tafuteni mtu mwingine mchague. Ingelikuwa ukhalifa ni jambo la kiungu kama vile unabii, Ali bin Abi Talib asingesema hivi, niacheni mtafute mtu mwingine. Fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhun wa alwanun, kwani sisi tunaliendea jambo lina sura nyingi na rangi nyingi. La taqumu lahu alqulubu, nyoyo haisimami vizuri. Wala tathbutu alayhi alaqulu, akili pia haikai vizuri. Wa inna alafaqa qad aghamat, hakika pembe zote za dunia zimefungaliza. Wal mahajjata qad tanakkarat, njia zote zinatisha. Haya ni maneno ya kibalagha ambayo Ali bin Abi Talib anazungumza, ndio maana kitabu kinaitwa Nahjul Balagha. Wa alamu, lakini jueni, anni kwamba mimi, in ajabitukum, nikikujibuni kuwa kiongozi wenu, kuwa imamu wenu, rakibtu bikum ma alamu, nitakupeni nyinyi kila ninachokifahamu, nitakubebesheni kila ninachokifahamu. Walam asra ila kauli lqail, wala sitasikiliza kauli ya msemaji yoyote. Wa atib al atib, wala sitasikiliza matusi ya mwenye kutukana. Wa in taraktumuni, lakini kama mtaniacha, fa ana ka ahadikum, mimi nitakuwa ni kama mmoja wenu. Wa la'anni asma'ukum wa atwa'ukum, na huenda nikawa msikilivu wenu na mwenye kutii. Liman wallaitumuhu amrakum, kwa yule mtakayempa utawala wa hili jambo lenu. Wa ana lakum waziran khairul lakum minni amira, na mimi kubakia kuwa waziri ni bora kuliko kuwa amiri, kuwa imamu. Hapa tunavunja ile kauli ya kusema kwamba uimamu haijuzu kuchaguana. Uimamu lazima ije nafsi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
الله.